Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji se še naprej znižuje sedemdnevno povprečje števila okuženih.
Testi za samotestiranje šolarjev in dijakov že pri regijskih štabih civilne zaščite.
Janša v Bosno in Hercegovino sporočil, da slovenski non-paper o mejah ne obstaja.
Vreme jutri bo oblačno.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Petra Stopar. Z vami sva še Marko Zupan in Mateja Subotičanec. Vlada je sporočila, da so pristojni v Sloveniji včeraj ob dobrih 3700 PCR testih potrdili 766 okužb z novim koronavirusom, 6 covidnih bolnikov je umrlo. V bolnišnicah se zdravi 629 covidnih bolnikov, med njimi jih 151 potrebuje intenzivno nego. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov se je v primerjavi s četrtkom, ko je znašalo 871, v petek še znižalo na 801. Omenjeni podatki glede na načrt sproščanja ukrepov državo uvrščajo v oranžno fazo. Največjo pojavnost okužb v zadnjih 14 dneh na 100 tisoč prebivalcev še vedno beležijo v primorsko-notranjski in savinjski regiji, najmanjšo pa v obalno-kraški, pomurski in posavski. Z manjšo zamudo so v Slovenijo prispeli testi na okužbo z novim koronavirusom za šolarje in dijake. Šole jih bodo prevzele pri regijskih izpostavah civilne zaščite. Kdaj se bo testiranje začelo, še ni znano, so pa vse vzgojno-izobraževalne ustanove pred dnevi dobile natančna navodila, kako izpeljati testiranje in kako ravnati v primeru pozitivnih izvidov. Tone Gorjup.
V državnem logističnem centru Roje so v četrtek zvečer prevzeli skupno 300 tisoč testov za samotestiranje. Po prvotnem načrtu bi morali začeti poskusno samotestiranje že včeraj, osnovnošolci pa po 1. maju. Dijaki bodo zdaj začeli v prihodnjem tednu, osnovnošolci pa po dogovoru predstavnikov Ministrstva za zdravje in ravnateljev, ki se bodo sestali v ponedeljek. Že sredi minulega tedna je ravnatelj šolskega centra v Železni Kapli Heinz Nečemer, kjer samotestiranje upravljajo že več mesecev, povedal, kako ga izvajajo.
Trikrat tedensko izvajamo te samoteste na razredni stopni in enkrat oziroma dvakrat na predmetni stopni.
Potek testiranja nikomur, niti tistim pri 6 letih, ne dela težav. Test je nekakšna vstopnica, da so učenci lahko pri pouku. Heinz Nečemer je še povedal.
Otroci se tem testiranju udeležijo 100%. Začetka smo imeli enega na 6. stopni, ki je malo protestiral, oziroma protestirali so starši.
Po razjasnitvi, kako samo testiranje poteka, temu niso več nasprotovali. Izdelani imajo tudi protokol, kako ravnati, če je nekdo pozitiven. Taki primeri so pri njih redki, a so. Navodila za izvajanje samotestiranja in nadaljne postopke za Slovenijo so pripravljena in znana. Nuška Čakšjagar z NIEZ-ja je pojasnila, da so vsi vzgojno-izobraževalni zavodi pred dnevi dobili vsa potrebna podrobna navodila in dodala.
Naj povem, da je v teh algoritmih dovolj korakov, enostavnih korakov, ki vodijo vzgojno-izobraževalne zavode v ukrepanju ob sumu na okužbo za SARS-CoV-2 ali pa ob potrjenem primeru, tako za predšolske, šolske, kot tudi za dijake in zaposlene.
Testi za samotestiranje so tu, prav tako navodila. Začetek izvajanja pa bo določen v prihodnjih dneh.
Ministrstvo za zdravje poudarja, da je skrb za zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji pomembna prednostna naloga že več kot 111 let. Pediatri in šolski zdravniki na osnovni ravni posebno pozornost namenjajo preventivnemu zdravstvenemu varstvu otrok in mladostnikov. To dejavnost opredeljuje pravilnik, ki ga je ministrstvo prenovilo skupaj z vsemi ključnimi predstavniki stroke. Minister za zdravje Janez Poklukar.
Pravilnik prinaša novosti na področju preventivnih pregledov, vzgoje za zdravje in na novo tudi za otroke in mladostnike, kot je že uveljavljeno za odrasle. Se pravi, tudi otroci bodo deležni obravnave za krepitev zdravja. Pravilnik zajema preventivno varstvo novorojenčkov v porodnišnici in potem vseh starostnih skupin, torej od dojenčkov preko predšolskih otrok, šolarjev, dijakov in tudi študentov na primarni ravni. Posebno pozornost smo namenili otrokom z motnjo v razvoju. Pravilnik pa tudi opredeljuje preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov s statusom registriranih športnikov, kar je pomembna novost.
Po ministrovih besedah bo izvajanje posodobljenih preventivnih programov pomemben del izhodne strategije za zmanjševanje posledic pandemije za zdravje otrok in mladostnikov. Pandemija COVID-19 je doslej po svetu zahtevala več kot 3 milijone življenj, kažejo podatki ameriške univerze Johna Hopkinsa. Doslej je bilo potrjenih skoraj 140 milijonov primerov okužbe, število novih pa se je v zadnjih dneh podvojilo. Oprostite, v zadnjih dveh mesecih podvojilo. V Združenih državah Amerike, Indiji in Braziliji je COVID zahteval skupno več kot milijon življenj.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Predsednik vlade Janez Janša je v včerajšnjem pogovoru bošnjaškemu članu predsedstva Bosne in Hercegovine Džaferoviću zagotovil, da non-paper o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu ne obstaja. O pogovoru je javnost obvestilo predsedstvo Bosne in Hercegovine, potrdil ga je tudi premijev kabinet. Več Petra Stopar.
Iz predsedstva Bosne in Hercegovine so sporočili, da je Džaferoviča poklical Janša in ga obvestil, da ne obstaja dokument, ki bi ga bilo mogoče povezati s slovensko vlado in bi vseboval spremembe meja ali spodkopavanje ozemeljske celovitosti Bosne in Hercegovine. Na svoji spletni strani predsedstvo še navaja, da je Janša povedal, da Slovenija podpira suverenost in ozemeljsko celovitost BiH, kot tudi njeno evroatlantsko pot ob popolnem spoštovanju Daytonskega mirovnega sporazuma. V kabinetu predsednika vlade so potrdili, da sta se Janša in Džaferović pogovarjala o pripravah na neformalni vrh Evropske unije o Zahodnem Balkanu v času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Strasti je že včeraj miril predsednik republike Borut Pahor, ki je zatrdil, da nasprotuje spreminjanju meja, ter da pred marčnim obiskom v Bosni in Hercegovini niti kasneje ni bil seznanjen z non-paperjem o Zahodnem Balkanu. Dejal je, da njegovih pogovorov v Sarajevu nikakor ni mogoče razumeti kot tipanja terena za zamisli iz omenjenega dokumenta. Zaslednjega tudi ni znano, kdo ga je spisal. Pahor je tudi slovenski javnosti sporočil, da inicijativa Slovenije na Zahodnem Balkanu ni povezana s parcialnimi interesi, ampak želi ustreči miru, stabilnosti in blagini, ki si jo ljudje želijo.
In glejte, samo zaradi teh plemenitih ciljev se mi kot predsedniku republike zdi, da je vredno iti tudi skozi take, kako bi rekel, neprijetnosti, kot sem bil izpostavljen zdaj, ko so mi pripisovali nekaj, kar ni bilo res. In to se zdaj kaže. To je jasno.
O možnosti, da bi ga parlamentarni odbor za zunanjo politiko povabil, da o tematiki spregovori pred državnim zborom, pa je predsednik dejal, da bo to vabilo rade volje sprejel. Meni, da se je treba vrniti k dialogu in...
Želim si, da bi bilo dialoga več doma. Med nami, malo več spoštovanja, malo več upoštevanja.
Za avstrijski časnik Kleinen Zeitung pa je visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Valentin Insko danes vse pozval, naj ne odpirajo nacionalne pandorine skrinice. Zanje je položaj kristalno jasen, je dejal in dodal, da razdružitev Bosne in Hercegovine ni mogoča.
O Zahodnem Balkanu kot eni od osrednjih tem slovenskega predsedovanja se je včeraj z italijansko notranjo ministrico Luciano Lamorgese pogovarjal notranji minister Aleš Hojs. Seznanil jo je z junijsko konferenco v sklopu procesa Brdo-Brioni o nezakonitih migracijah ter preprečevanju in preiskovanju spolnih zlorab otrok na spletu. Konec leta pa bo Slovenija o Zahodnem Balkanu pripravila forum. Na področju notranje varnosti sta se ministra strinjala, da je treba okrepiti mandat Europola. Hojs je kot pomembno novost, za katero se zavzema Slovenija, omenil, da bi Europol dobil možnost vnosa opozorila v šengenski informacijski sistem za državljane tretjih držav, ki jih ni mogoče povezati z nobeno državo članico in ki načrtujejo kazniva dejanja v povezavi. Ameriško zunanje ministrstvo je izrazilo obžalovanje zaradi povračilnih ukrepov, ki jih je Rusija sprejela v odgovor na ameriške ukrepe. Te je Washington uvedel predvčerajšnjim zaradi računalniških udorov in vpletanja v ameriške volitve. Izgnal je 10 ruskih diplomatov in kaznoval več 10 oseb in podjetij. Ruski zunani minister Sergej Lavrov pa je napovedal izgon 10 ameriških diplomatov iz Rusije.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Verica Trstenjak z novo knjigo proti vse večjemu individualizmu, ki ga je razgalila epidemija.
Šport. Po srebrni kolajni judoistke Kaje Kajzer v boj za evropsko krono še Tina Trstenjak in Andreja Leški.
Na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Senožečami proti Ljubljani na počasnem pasu. Vozniki ne seveda tu vozijo posebej previdno. Poleg tega je trenutno na slovenskih cestah vse mirno, promet poteka tekoče, čakalna doba pa le na mejnem prehodu Starod, kjer pa vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo čakajo nekje do 30 minut. Delajo pa na štajerski avtocesti, ta je popolnoma zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Promet bo vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, zaprt pa je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Dela se bodo izvajala v prihodnjem tednu predoru Karavanke od ponedeljka do četrtka vsako noč. Med 8. zvečer in 5. zjutraj bo promet potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom približno 30 minut. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Policija na podlagi več prijav domnevnih nepravilnosti povezanimi z delovanjem Slovenske tiskovne agencije preverja sum kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. Zato so kriminalisti stopili v stik s predsednikom nadzornega sveta STA, Mladenom Terčeljem, so agencije pojasnili na generalni policijski upravi. Več podatkov glede na trenutno fazo postopka ne morejo posredovati. Terčelj je potrdil, da so ga v četrtek na njegovem domu obiskali preiskovalci. Do pogovora še ni prišlo. Poudaril je, da ima veliko zaupanje v delovanje pravne države in s tem tudi neposredno v delovanje nacionalnega preiskovalnega urada. Slovenija je v času soočanja z epidemijo dobila novo knjigo, ki na podlagi prakse govori o spoštovanju človekovih pravic skozi prizmo listine Evropske povezave o temeljnih pravicah. Avtorica doktorica Verica Trstenjak je ob predstavitvi opozorila, da se je v epidemiji problem temeljnih človekovih pravic pokazal v tem, da smo veliki individualisti. Delo doktorice Trstenjak je velik doprinos na področju evropskega prava. To je menilo več udeležencev v razpravi, ki jo je pripravila Nova univerza v sodelovanju s Slovenskim društvom za evropsko pravo. Prispevek je pripravil Alen Salihovič.
Knjiga o temeljnih pravicah Evropske unije je posvečena človekovim pravicam, avtorica pa je za uvod vzela besede matere Terezije, ki je v ospredje postavila, da pravice pridobimo z rojstvom.
Temeljnih pravic nam ne da nihče. Ne dajo jih ne starši, ne dajo nam jih ne država, ne moremo jih kupiti, ne da nam jih denar, ampak jih pridobimo z rojstvom, kot človeško bitje.
Na to je v luči epidemije in povezave s knjigo še dejala.
Da jaz sama prvič opažam, da je vsak pri tem, ko se zaveda svojih pravic, postal velik individualist.
Če bi šla knjiga v objavo danes, bi namesto besed matere Terezije uporabila 6. člen preambule listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki govori, kako uživati te pravice. Člen pravi:
uživanje človekovih pravic je povezano z odgovornostmi in dolžnosti do soljudi, človeške skupnosti in prihodnih generacij. Torej mi ne moremo naših pravic uživati, kot da smo sami, kot da smo v nekem prostoru, ko smo sami, lahko tudi v svojem prostoru zaprtem kadimo. Če gremo ven na javni prostor, ne moremo. In torej, uživanje človekovih pravic je povezano tudi v času korona krize. Naše uživanje pravic je povezano z odgovornostmi in dolžnosti do soljudi.
To je Trstenjakova povedala na razpravi Akademskega foruma z naslovom Temeljne pravice v Evropski uniji, ki jo je vodil rektor Nove univerze Matej Avbelj. Nastanek nove knjige so pozdravili še varuh človekovih pravic Peter Svetina, profesor Damjan Možina z Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in docentka Petra Veninger z Pravne fakultete Univerze v Mariboru. V razpravi so menili, da gre za veliko delo, ki tokrat bo spredje ne postavljal zgolj odnosa posameznika z državo na področju prava, ampak tudi posameznik oziroma zasebnika proti posamezniku oziroma zasebniku.
Problem, zakaj sem se lotila te knjige, ravno to, se poveča zavedanje o temeljnih pravicah, tudi da se dejansko temeljne pravice začnejo uporabljati.
Je dejala Trstenjakova in kot enega od primerov, za katerega bi v Sloveniji pravniki zanikali, da je mogoč, navedla, da imajo pravico do nadomestila pri letnem plačenem dopustu celo dediči.
Da, ta nova sodba Bauer pove pa še ne samo, da ima on delavec, tudi če je že imel odpoved, tudi če ni več da sedanji delavec, da ima pravico do nadomestila, celo dediči imajo pravico do nadomestila.
Ta in še mnogi drugi primeri so navedeni v novi knjigi Verice Trstenjak. Kot zanimivost še to, da gre za prvi tovrstni komentar k listini temeljnih pravic Evropske unije.
Cene stanovanjskih nepremičnin so kljub epidemiji in drugačnih napovedih še vedno na rekordnih ravneh. Samo lani so kljub epidemiji cene zrasle za dobrih 5%. Enormne cene novogradenj, ki v osrednji Sloveniji dosegajo tudi več 1000 evrov za kvadratni meter, pa ob majhni ponudbi dvigajo tudi cene starejših stanovanj. Več Andrej Šinko.
Ponudba ne uspe zasledovati povpraševanja, obrestne mere so ugodne, ljudje pa tudi zaradi dela od doma večkrat ugotavljajo, da potrebujejo večja stanovanja. Vse to pa vpliva na rast cen. Skrbi zlasti dejstvo, da močno rastejo tudi cene starejših nepremičnin, ki pa za seboj prinesejo dodatne stroške, na katere kupci velikokrat ne pomislijo.
Zdaj se nam dogaja res to na trgu, da ljudje mogoče vidijo poceni nepremičnino potrebno obnovo in potem jih ta obnova stane več, kot bi dejansko kupili neko drugo nepremičnino na boljši lokaciji. Tako da priporočam previdnost tukaj.
Je pojasnila direktorica podjetja Stan nepremičnine Stanka Solar in dodala, da glede na pomanjkljivo ponudbo prodajna cena velikokrat na koncu presega oglaševano ceno. Na trgu se pojavlja tudi več nepremičnin v središču Ljubljane, ki so se prej oddajala turistom, po potresu na Hrvaškem pa so se lastniki začeli zavedati tudi problema pomanjkljivosti protipotresne zaščite. Zaradi manjšega povpraševanja študentov in odsotnosti turistov pa so se znižale cene najema, ponekod tudi do 20%. Trenutne razmere predstavljajo največji izziv še vedno za mlade, ki zaradi negotovih zaposlitev dlje ostajajo pri starših.
Dejstvo je, da si povprečen človek, ki se preživlja z lastnim delom, ne more kupiti stanovanja, zelo težko pa plačuje tudi tržno najemnino.
Opozarja predsednik Mladinskega sveta Slovenije Miha Zupančič in dodaja, da je zato nujno, da država zagotovi več neprofitnih stanovanj. Ta se v zadnjem obdobju gradijo nekoliko intenzivnejše, vlada pa s spremembami zakonodaje stanovanjskim skladom omogoča večje zadolževanje. Sociolog Klemen Ploštajner v prihodnje vidi priložnost tudi v dunajskem modelu.
Kjer je predvsem ideja ta, da z državnimi subvencijami spodbujamo zasebna podjetja, ki so neprofitne organizacije, vlagajo dostopno gradnjo.
Je dejal Ploštajner in dodal, da je v prihodnje nujno zagotoviti določeno državno financiranje neprofitne gradnje.
Posledice epidemije se poznajo tudi v pokojninski blagajni. Manjši priliv iz gospodarstva zavod nadomesti iz proračuna in za zdaj ni težav pri izplačilu pokojnin. Direktor Marjan Papež je v minulih dneh začel svoj 5. mandat na čelu zavoda in prav okrevanje po epidemiji bo po njegovem mnenju eden večjih izzivov. Več Tanja Dominko.
Direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marjan Papež je v pogovoru za Radio Ognjišče dejal, da je ponosen.
Da v tem 16-letem obdobju ni bilo nikoli sploh kakšna dilema, ali bojo pokojnine ostale dajatve pravočasno izplačene.
Prilivi v pokojninsko blagajno prihajajo tako iz prispevkov delodajalcev, kolikor pa zmanjka, doda državna blagajna.
Vemo pa, da proračun ni jama brez dna, kjer bi lahko nemoteno zagotavljala, in je potrebno skrbeti, da je gospodarstvo v dobrih kondiciji, da je čim več zavarovancev, ki plačujejo čim večje prispevke, in leto 2019 je bilo od vseh let, bomo rekli, najboljše. Tudi lansko leto za pokojninsko blagajno je bilo dobro, ker je država zagotovila, da se število zavarovancev ni zmanjšalo.
Bo pa epidemija, če se ne bo kmalu zajezila, verjetno občutneje zmanjšala število aktivno zaposlenih. Papež ni navdušen nad idejami v parcialno poseganje pokojninske zakonodaje. Socialne kapice ne podpira, sam meni, da menedžerji niso tisti, ki bi bežali v tujino. Želi si,
da bomo pristopili postopno k novi modernizaciji ali spremembi ali reformi sistema. Ne smemo pozabiti tudi na sistem invalidskega zavarovanja, ki v zadnjih 20 letih ni bil deležen kakšne bistvene spremembe, pa zelo kliče k temu. Istočasno pričakujemo tudi, da se končno tudi na zdravstvenem področju pride do sprememb.
Samo debirokratizacijo pa prvi mož pokojninske blagajne podpira. Prav tako meni, da je nujno, da ima pri upokojitvi tistega, ki doseže pogoje za upokojitev, besedo tudi delodajalec. Ne gre za prisilno upokojevanje.
Podpiram vlogo delodajalca. Ali je bil sedaj najbolj posrečen način, je težko povedati, ampak bi mogel priti do dogovora med socialnimi partnerji, ker delodajalec bo tistega, ki bo ga rabil, ga bo z veseljem obdržal.
Je za Radio Ognjišče še dejal Marjan Papež, direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Hemofilija je še pred 70 leti brez izjeme pomenila zgodnjo smrt. Danes je zaradi napredka v medicini stanje bistveno boljše. Bolniki, ki jih je v Sloveniji približno 150, živijo skoraj normalno življenje. Več v prispevku Mete Potočnik.
Ob današnjem svetovnem dnevu hemofilije je predsednik Slovenskega združenja za redke bolezni, profesor Jožef Aganel, tudi sam hemofilik, dejal, da so mu napovedali le 15 let življenja.
Ugotovili so, da se najprej svežo krvjo dodaja manjkajoči faktor starjevanja krvi, potem so ugotovili, da je boljša krvna plazma, potem so zgoščevali, koncentrirali krvno plazmo in izdelovali zdravila, kjer je zelo veliko tega faktorja noter, danes pa tudi sintetično izdelujejo ta faktor, tako da je tudi varen.
In dodal, da si bolniki vsakih nekaj dni vbrizgajo strjevalni faktor krvi, ki preprečuje krvavitve. To jim omogoča kvalitetno in skoraj običajno življenje. Po njegovih besedah bi moral sodelavec, učitelj, kateket ali trener vsaj nekaj vedeti o tej bolezni, če ima v svoji sredi takšnega bolnika, otroka ali odraslega.
Za v šolah poskrbimo tako, da s pomočjo zdravnika ali tudi društva seznanimo učiteljski zbor, kaj je nevarno za otroka. In sicer nevarno je, da se udari v glavo, ker možganska krvavitev vodi v smrt, tudi če se nič ne vidi. Potem, če gre za kakšen hud padec, sunek v trebuh, recimo, da igra nogomet, danes otroci tudi že nogomet igrajo.
Zato je pomembno, da učitelji ali sodelavci ob takšnem dogodku bolnika takoj odpeljajo na urgentni center. V naši državi je za bolnike s hemofilijo dobro poskrbljeno, zato imajo lahko vedno s seboj injekcijo s sredstvom za strjevanje krvi.
Na Kalški gori v občini Preddvor se je nekaj po 10 uri pri padcu smrtno ponesrečil alpinist. Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe Kran in posadka s helikopterjem Slovenske vojske ter pokojnika prepeljali v dolino. Z policijske uprave Kran so sporočili, da je alpinist pod vrhom gore v alpinistični opremi zdrsnil in zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel pri padcih in daljšem drsenju po trdi snežni podlagi, umrl. Vzpenjal se je še z dvema alpinistoma, ki nista bila poškodovana. Razmere v gorah so po besedah policije te dni zelo zahtevne. Že včeraj se je v nesreči na severni strani Že včeraj je v nesreči na severni strani Storžiča življenje izgubila turna smučarka.
V Lizboni se nadaljuje evropsko prvenstvo v judu. Judoistka Bežigrada Kaja Kajzer je včeraj osvojila srebrno kolajno v kategoriji do 57 kg. V finalu je morala priznati premoč Portugalki Telmi Monteiro, ki je od 21-letne slovenske judoistke 14 let starejša in je nosilka več svetovnih odličij. V zadnji akciji se je Kaja Kajzer vnovič tudi poškodovala, kar je za mlado Ljubljančanko škoda, saj je zaradi poškodbe izgubila že večji del lanske sezone.
Tako da mislim, da sem danes prikazala dobre borbe. Konec je bil sicer malo slabši, sicer sama borba se mi je zdela kar v redu, no. Pač sem se dobro borila, ampak pač nažalost se je tako končal.
Je povedala dobitnica srebrne medalje. Za odličje se je borila tudi Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg. Po odločilni borbi za bron je morala čestitati Rusini Sabini Giljazovi in se zadovoljiti s petim mestom. Po porazu je dejala.
Pri judu je vse mogoče, ne? Vsak ga lahko premagaš, proti vsakmu lahko padaš. Danes se je pač tako išlo.
Danes se bosta v kategoriji do 63 kg predstavili olimpijska prvakinja Tina Trstenjak in Andreja Leški. Skupaj bo na tatamije v portugalski prestolnici stopilo 5 slovenskih borcev. Janja Garnbret je sijajno začela sezono mednarodnih tekmovanj v sklopu svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini balvani v Meiringenu v Švici. Slovenska šampionka je predstavo, ki jo je prikazala v včerajšnjih kvalifikacijah s 5 osvojenimi vrhovi, ponovila v polfinalu, ko je preplezala vse 4 balvane za prepričljivo vodstvo. V finalu, ki se začne ob 19, bo možno spremljati še 2 Slovenki, Vito Lukan in Katjo Debevec, ki sta osvojili 5. in 6. mesto polfinala. Jernej Kruder in Gregor Vezonik sta ostala tik pod mejo finala na 7. oziroma 9. mestu. Domen Škofic je bil 10.
Popoldne bo na primorskem deloma sončno, drugod večinoma oblačno, temperature so od 9 do 13, na primorskem pa do 15. Tudi jutri bo oblačno, na primorskem bo večinoma suho, drugod bo občasno rahlo deževalo. Meja sneženja bo med 700 in 1000 metri. Več dežja bo v južni in vzhodni Sloveniji. Ponekod bo pihal severni do vzhodni veter, na primorskem pa šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju 8, dnevne pa od 7 do 10, na primorskem pa do 14 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo oblačno, občasno bo še rahlo deževalo. V torek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred slabe pol ure. Babno polje 5 stopinj, Gorenja vas 8, Novo mesto, Maribor in Podčetrtek 9, Murska Sobota, Krško in Velenje 10 stopinj, Celje in Idrija 11, Ljubljana zmerno oblačno 13, Koper in Nova Gorica pa 16 stopinj Celzija. Zaradi okvare tovornega vozila je na primorski avtocesti pred Senožečami proti Ljubljani zaprt počasni pas. Čakalna doba je na mejnem prehodu Starod. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravila Petra Stopar. Brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.